En hann talar þarna um dýri á sjónum, en voru nokkrar sagnir til um björgin þarna við eiguna. Heitir ekki Heiðna berg þarna einhverstar í eiginni?
Nei, ekki held ég það. Ég hef nú getið það. Nei. Pabbi, hann misti 2 bræður sinni í bjargi.
Já.
Já. Og mörgum árum sem þeir náttúrulega það var, þeir voru jarðaði sko, en þeir fóru allir í klessu þarna undir björgunum.
Já.
Og mörgum árum seinna þá sígur maður eftir eggjum ofan í bjarg þar sem annar þeirra fór. Og þegar hann kemur fyrir nöf á stórum kletti, hann var í festi maðurinn, þá sér hann hvað kemur maður í nankinsfötum með og hallar höfðinu svolítið á aðra hlið og rennur blóðið úr. Höfðin á honum og hann verður svo hrættur þessi maður sem í festin sko, að hann lætur draga sig upp og segist aldrei skurðu fara þarna. Þetta var alveg lýsingin á öðrum bróðum hans pappa míns. Mm-hmm. Hann sá þetta hefur, hann hefur aldrei fengist að fara í bjarg eftir þetta.
Hvað er þessi maður?
Sigurbjörn, hann er dáinn.
Já,
hann dói í Hitvirall. Já. Ég fór út í Grímsey 1952 eða þú, ég man ekki hvort þetta var. Og þá var hann á lífi. En nú er þetta allt dáið, þetta Já. Fólk sem hægt.
En það hefur ekki verið einn trú að þarna að í björgunum væru einhverjir vættir?
Nei. Ekki svo ég...
Ekki svo þú hefur heyrt?
Nei, ekki svo ég hef heyrt að meina.
Já.
Nei. Nei.